pamtivek.
Zvučni arhiv Radio Beograda.
Danilo Kiša je bio jedan od najomiljenijih i najneodoljivijih ljudi. Kakav je bio on, takva je bila i njegova rečenica, zapisao je Matija Bećković. U današnjoj emisiji slušamo reči velikog pisca Danila Kiša iz 1983. godine.
Izvod iz knjige Rođenih, kratka autobiografija. Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Viraga, koji će, milošću gospodina Joyce-a, postati slavni Leopold Bloom. Mislim da je izvesna liberalna politika Franje Josipa II. Kao i želja za integracijom navela moga dedu da svom još maloletnom sinu mađarizuje prezime. Mnoge pojedinosti iz porodične hronike ostaće međutim zauvek nerazjašnjene. Godine 1944. moj otac kao i svi naši rođaci bit će odvedeni u Auschwitz, odakle se skoro niko od njih neće vratiti. Među mojim precima s majčine strane nalazi se jedan legendarni crnogorski junak koji će se opismeniti u svojoj 50. godini i slavi svoga mača dodati slavu pera, kao jedna amazonka koja je iz osvete posekla glavu turskom nasilniku. Etnografska retkost koju predstavljam izumreće, dakle, sa mnom. U mojoj četvrtoj godini, 1939. u vreme donošenja antijevrejskih zakona u Mađarskoj, roditelji su me krstili u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, u pravoslavnu veru, što mi je spaslo život. Do svoje 13. godine živao sam u Mađarskoj, u očevom rodnom kraju, gde smo pobegli 1942. posle novosadskog pokolja. Radio sam kao sluga kod bogatih seljaka, a u školi sam slušao katehizis i katoličku biblijsku egzegezu. Uznemirujuća različnost, ono što Freud naziva Heimlichkeitom, bit će mojim osnovnim književnim i metafizičkim poticajem. U svojoj 9. godini napisao sam prve pesme na mađarskom. Jedna je govorila o gladi, druga je bila ljubavna pesma par excellence. Od svoje sam majke nasledio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje. To je čitavo kosmopolitsko i književno nasleđe. Moja majka čitala romane do svoje 20. godine, kada je shvatila ne bez žaljenja da su romani izmišljotina i odbacila ih jednom zauvek. Ta njena averzija prema pustim izmišljotinama prisutna je latentno i u meni. Godine 1947. posredstvom Crvenog krsta repatrirani smo na Cetinje, gde je živeo moj ujak, poznati istoričar, biograf i komentator Njegoša. Odmah po dolasku polagao sam ispit za likovnu školu. U ispitnoj komisiji bili su Petar Lubarda i Milo Milunović. Volterova bista koju smo crtali, gipsani odlivak Hudonove portretne statue, ličila mi je na jednu staru Nemicu koju sam poznavao u Novom Sadu. Tako sam ga i nacrtao. Ipak sam bio primljen, valjda zbog drugih mojih radova. Trebalo je da sačekam godinu dve kako bih mogao imati potrebnu gimnazijsku spremu. Za to vreme odlučio sam da ipak završim maturu. Dve godine sam učio violinu u muzičkoj školi, gde mi je predavao Simonuti Stari, koga smo zvali Paganini, ne samo zbog izgleda, nego i zato jer je obožavao tremola. Upravo kada sam bio stigao do druge pozicije, muzička se škola odselila u Kotor. Tada sam nastavio da sviram bez nota, cigansku muziku i mađarske romanse, a na školskim igrankama tango i English valcere. U gimnaziji sam nastavio da pišem pesme i da prevodim mađarske, ruske i francuske pesnike, u prvom redu radi stilske i jezičke vežbe. Spremao sam se za pesnika, izučavao književni zanat. Ruski su nam predavali beli oficiri, emigranti iz 20. godina, koji su, zamenjujući odsutne profesore, držali s jednakom spremom predmete kao što su matematika, fizika, hemija, francuski, latinski. Posle mature upisao sam se na Beogradski univerzitet, gde sam diplomirao kao prvi student na novootvorenoj katedri za uporednu književnost. Kao lektor za srpsko-hrvatski jezik i književnost boravio sam u Strasburu, Bordeauxu i Lilu. Poslednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu i ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim, ponekad ne znam gde sam, čujem kako se naši jenci dozivaju, a iz kola, parkiranih pod mojim prozorom, sa kasetofona trešti harmonika.
Pisanje je iluzija zato što ona jeste nekakva zamena za pravi život, a u pokušaju da se kroz nekakvu kvintesenciju življenja kroz literaturu doživi pravi život. Primum vivere deinde filozofari, prvo živeti, zatim filozofirati, stara latinska klasična je, mislim, važeća, i ako pisac nema, a mislim da svaki pisac ima tu sumnju, to jest da živeti avanturu života zavređuje bilo kakvo pisanje. Naravno, nesreće u tome što mnogi tu avanturu života ne mogu da dožive drugačije nego pisanjem. Ja mislim da je celokupna literatura to, i da je pravo razdiranje svakog pisca u toj sumnji nije li izneverio život time što ga nije živio nego pisao. Obično to ne ide zajedno. Ima tu u tom pisanju pod pseudonimom nešto što mi se čini nenormalnim. Naime, evo, daću vam jedan primer. Razmišljam sad ovih dana o Sartru. Protivurečnost njegovih stavova, naročito iz posljednjih razgovora i onih ranijih, uzmimo da je to štampano ili pisano ili izgovoreno pod nekim pseudonimom, onda to ne bi bila jedna dosljedna biografija u svojoj sopstvenoj nedosljednosti. Znate, na to mislim da je pseudonim, osim možda eventualno, šta ja znam, za neku pesmu, jednu jedinu, ili možda čak i za neku zbirku pesama, mogućno. Međutim, kažem, ta jedna dosljednost ili nedosljednost jednog pisca bez potpisa bi bila jedan potpuno gubljenje identiteta i nekakvog nastavljanja ili protivurečenja samom sebi. Ja ne vjerujem da ljudi čitaju roman ili knjigu. Ljudi čitaju pisca.
Izbor napravila Milena Božović-Manić.